76.5 Holers Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่6พฤษภาคมดิฉันกนิษฐามัตโซะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka จากเวลา 5:00 นเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มท่านผู้ฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นนักเรียนแม่บ้านหรือว่าอาชีพใดๆก็ตามถ้าท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของคนญี่ปุ่นในวันที่27เมษายนทุกท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินช่วยจากทางราชการนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นได้ร่างรายละเอียดของแผนการที่จะมอบเงินสด 100,000 เยนหรือราว 30,000 บาทให้แก่ผู้อาศัยทุกคนในญี่ปุ่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการรับมือทางเศรษฐกิจต่อการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ค่ะการมอบเงินสดนี้จะให้แก่ทุกคนที่มีรายชื่ออยู่ในระบบทะเบียนผู้อยู่อาศัยพื้นฐานของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติใดก็ตามนะคะนางทาคายจิซานาเอะรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นได้กล่าวสรุปโครงการนี้ที่การแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่20เมษายนที่ผ่านมาค่ะนางทาคายจิกล่าวนะคะว่าการมอบเงินจะดำเนินการแจกจ่ายให้อย่างรวดเร็วการแสดงเจตจำนงและการจ่ายเงินจะจัดทำโดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดภาระงานที่สำนักงานเทศบาลเมืองให้เหลือน้อยที่สุดค่ะทุกคนที่อยู่ในระบบทะเบียนผู้อยู่อาศัยพื้นฐานของญี่ปุ่นนับจนวันที่27เมษายนมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินดังกล่าวซึ่งหมายความว่าโครงการนี้จะมอบเงินให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยชาวญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นเองหรือว่าชาวต่างชาตินะคะถ้าท่านได้ลงทะเบียนในฐานะผู้อยู่อาศัยแล้วก็ถือวีซ่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปค่ะเทศบาลเมืองจะส่งแบบฟอร์มการรับเงินไปยังหัวหน้าของแต่ละครัวเรือนผู้แสดงความจำนนจะต้องกรอกเลขบัญชีธนาคารพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวแล้วก็สำเนาบัญชีธนาคารจากนั้นก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ยังสามารถจะใช้ระบบตัวตนของแต่ละคนที่เรียกว่า My Number Card เพื่อสมัครทางออนไลน์ได้ด้วยแต่ละเขตเทศบาลเมืองสามารถตัดสินใจได้ค่ะว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อใดโดยจะดำเนินการในระยะเวลา3เดือนนอกจากนี้เขตเทศบาลเมืองยังตัดสินใจด้วยนะคะว่าจะเริ่มจ่ายเงินเมื่อใดทางกระทรวงกิจการภายในและก็การสื่อสารระบุค่ะว่าบางเขตเทศบาลเมืองอาจจะเริ่มจ่ายเงินได้ในเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างเร็วค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นอาจจะพิจารณาต่ออายุประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปนะคะเพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงไม่เป็นไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ณวันที่26เมษายนค่ะก็เป็นครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์นะคะที่ผู้ติดเชื้อในโตเกียวลดลงเป็น72คนส่วนโอซาก้านั้นลดลงเหลือ26คนแต่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังสูงอยู่ค่ะผู้เชี่ยวชาญมองว่าแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงในช่วง 3-4 วันแรกของการหยุดยาวก็ตามแต่ว่ายังเป็นจำนวนที่น้อยกว่าที่คาดการไว้มากนะคะก็ทำให้เกิดเสียงว่ายากนักที่จะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศที่จะสิ้นลงหลังวันที่6พฤษภาคมค่ะก็ญี่ปุ่นเริ่มเข้าช่วงหยุดยาวทั่วประเทศไปตั้งแต่วันเสาร์ที่15ที่ผ่านมานะคะผลจากการเรียกร้องให้ประชาชนงดออกจากบ้านใช้เวลาซื้อของให้สั้นลงนั้นก็ทำให้คนงดออกไปนอกบ้านมากขึ้นย่านช้อปปิ้งต่างๆทั่วประเทศค่ะคนลดลงแล้วก็รถด่วนชินคันเซ็นบางเที่ยวนั้นไม่มีผู้โดยสารเลยแม้แต่คนเดียวค่ะเทศกาลประจำปีทั้งเล็กและใหญ่เช่นกิโงมัตสึริหรือว่าเทนจินมัตสึริเทศกาลพลุทั่วไปในเดือนกรกฎาคมสิงหาคมก็ยกเลิกหมดเลยนะคะนอกจากการยกเลิกการเดินทางการจัดเทศกาลงานรื่นเริงการปิดสถานบริการที่แออัดแล้วอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ญี่ปุ่นจะต้องให้ความสำคัญจากนี้ไปคือการเพิ่มจำนวนการตรวจ PCR ซึ่งปัจจุบันเท่ากับเพียง 152,692 รายณวันที่26เมษายนนะคะแล้วก็เมื่อดูอัตราการตรวจที่เป็นผลบวกแล้วต้นเดือนเมษาค่ะอย่างค่อนข้างสูงนะคะโตเกียวสูงถึงร้อยละ40โอซาก้าสูงถึงร้อยละ20ค่ะ ศาสตราจารย์ยามานากาชิยะแพทย์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์วิเคราะห์ค่ะว่าเมื่อเทียบกับอัตราผลบวกในสหรัฐที่เท่ากับ120เยอรมนี107เกาหลีใต้103แล้วญี่ปุ่นน่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศสูงกว่านี้มากแล้วก็จากผลการตรวจ PCR ของโรงพยาบาล KO ในกรุงโตเกียวเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาต่อคนไข้ที่จะมารับการผ่าตัดด้วยโรคอื่นๆจำนวน67รายพบว่า4รายมีผลเป็นบวกหรือคิดเป็นร้อยละ6จากค่ะจากตัวเลขดังกล่าวสามารถประเมินได้นะคะว่ามีการติดเชื้อแบบหาเส้นทางเชื้อโรคไม่ได้ในกรุงโตเกียวสูงกว่าที่ประเมินไว้มากทีเดียวค่ะแล้วก็เท่าที่ผ่านมาค่ะการตรวจ PCR ของญี่ปุ่นนั้นจะเน้นเฉพาะผู้ที่มีอาการแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขว่าติดเชื้อสูงเท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าญี่ปุ่นมีจำนวนเตียงคนไข้รองรับผู้ป่วยโรคติดต่อไม่เพียงพอจำนวนเตียงคนไข้โรคติดต่อทั่วประเทศนั้นมีเพียง 17,378 เตียงขณะที่ปัจจุบันเตียงผู้ป่วยถูกใช้ไปแล้วร้อยละ 53.8 โตเกียวฮอกไกโดโทยาม่าฮิโรชิมาไซตามะโอกินาวาโคจิแล้วก็ชิบะมีผู้ติดเชื้อเกินกว่าจำนวนเตียงผู้ป่วยไปแล้ว 2-3 เท่าค่ะสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำตอนนี้นะคะโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆคือการย้ายผู้ป่วยอาการเบาไปไว้ที่โรงแรมที่มีแพทย์พยาบาลประจำไว้ส่วนผู้ป่วยอาการไม่หนักมากนำไปรวมไว้ที่โรงพยาบาลแห่งใดแห่งหนึ่งทั้งนี้เพื่อทำให้โรงพยาบาลเปิดรับผู้ป่วยอาการหนักได้มากขึ้นพร้อมๆกับการขยายการตรวจ PCRให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตามโรงพยาบาลเอกชนการอนุญาตให้ทันตแพทย์สามารถตรวจได้แล้วก็การตรวจแบบ drive through เป็นต้นค่ะพร้อมๆกันนั้นรัฐบาลก็ได้เริ่มการตรวจสอบภูมิต้านทานแบบสุ่มตัวอย่างต่อประชาชนจำนวน500รายด้วยนะคะเพื่อที่จะประเมินว่ามีผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการมากน้อยเพียงใดแล้วด้วยค่ะก็ถึงวันนี้คงจะทราบแล้วนะคะว่ารัฐบาลจะขยายสถานการณ์ฉุกเฉินไปมากน้อยเท่าใดค่ะก็ขึ้นอยู่กับนะคะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ลดลงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลดลงเป็นไปตามคาดไหมจำนวนเตียงคนไข้นั้นพอหรือไม่อย่างไรค่ะท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งทำให้คนป่วยมากมายแล้วก็เศรษฐกิจหยุดชะงักงันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวของสภาพแวดล้อมในทะเลในป่าหลายต่อหลายแห่งทีเดียวค่ะสำหรับในเมืองไทยเรานะคะก็ได้ข่าวมาว่าพยูนจำนวน30ตัวด้วยกันค่ะได้ว่ายเข้ามาริมฝั่งที่เกาะริบงในภาคใต้ของประเทศไทยนะคะก็เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาหรือว่าปีที่แล้วนะคะมีข่าวลูกพยูนตายพอผ่าก็พบพลาสติกอยู่ในตัวมันเป็นเรื่องราวเผยแพร่ไปทั่วโลกทีเดียวนะคะพอสภาพแวดล้อมดีขึ้นพยูน30ตัวก็กลับมาที่เกาะริบงเป็นข่าวดีค่ะนอกจากนั้นก็มีเต่าทะเลนะคะขึ้นมาวางไข่แถวภูเก็ตเป็นจำนวนถึง11หลังด้วยกันค่ะก็ผู้ที่ทำการตรวจสอบนะคะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เต่าทะเลมาวางไข่มากที่สุดเท่าที่เคยผ่านมาค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าออกประเทศนะคะจากการที่เมืองไทยปิดเที่ยวบินปิดสนามบินเกือบหมดก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวลดลงผู้ที่ทำการดูแลธรรมชาติทั้งหลายก็บอกว่าเป็นโอกาสดีที่ทำให้ธรรมชาติฟื้นฟูนะคะนอกจากเต่าทะเลแล้วก็พยูนแล้วยังพบว่าวานเพชรฆาตจำนวนหนึ่งก็มาว่ายที่ริมฝั่งทะเลในอ่าวไทยรวมไปทั้งฉลามสีดำนะคะพบว่ามาว่ายริมฝั่งทะเลกันมากทีเดียวค่ะก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะหวนกลับมาดูนะคะว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำจากนี้ไปรอให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สงบลงเราก็มารื้อฟื้นธรรมชาติให้ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาหวนดูนะคะว่าการใช้ชีวิตจากนั้นไปควรจะเป็นอย่างไรค่ะ 76.5 Holers Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่6เดือนพฤษภาคมจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka ดำเนินรายการโดยดิฉันคณิธามาโซอยู่นะคะก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังกันเป็นประจำจะเน้นไปที่เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มากเล็กน้อยค่ะคณะทำงานของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญได้เสนอข้อแนะนำ10ข้อในการลดปฏิสัมพันธ์แบบใกล้ ้ชิดให้ได้ร้อยละ80เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ค่ะข้อแนะนำเหล่านี้มีทั้งการหลีกเลี่ยงการเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวที่กำลังมาเยือนอยู่ในขณะนี้แล้วก็จะสิ้นสุดลงในวันนี้นะคะเปลี่ยนมาเป็นการใช้พูดคุยผ่านทางวิดีโอแทนสำหรับการไปซื้อสินค้านั้นผู้ซื้อควรไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพียงคนเดียวหรือว่าอาจจะไปเป็นกลุ่มเล็กๆในช่วงเวลาที่มีผู้คนไม่หนาแน่นค่ะการวิ่งออกกำลังกายนะคะควรทำแบบกลุ่มเล็กๆแล้วก็สำหรับผู้ที่จะไปสวนสาธารณะควรเลือกช่วงเวลาและสถานที่ที่ผู้คนไม่แออัดนะคะการซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนก็ควรจะทำทางออนไลน์แทนการดื่มสังสรรค์ก็ให้ทำที่บ้านโดยติดต่อกับเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานผ่านทางออนไลน์ควรเลือกที่จะขอคำปรึกษาด้านการแพทย์ผ่านทางออนไลน์แทนที่จะไปพบแพทย์นะคะการออกกำลังกายแล้วก็การเล่นโยคะควรทำที่บ้านโดยรับชมการสอนผ่านทางวิดีโอหรือว่าทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ควรซื้ออาหารกลับมารับประทานหรือว่าสั่งอาหารมารับประทานที่บ้านไม่ใช่ไปรับประทานที่ร้านอาหารนะคะสำหรับคนที่ยังต้องทำงานก็ควรจะทำงานจากที่บ้านควรจำกัดการเดินทางไปทำงานไว้ให้แก่กลุ่มอาชีพที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนสังคมจริงๆเช่นหมอแล้วก็พยาบาลหรือว่าผู้ที่ดูแลด้านสาธารณูปโภคแล้วก็การจัดส่งสินค้าต่างๆค่ะระหว่างสวมหน้ากากระหว่างการสนทนาก็ให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคณะทำงานดังกล่าวเรียกร้องให้สาธารณชนปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติมค่ะหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนไปมากนะคะขณะนี้ก็เริ่มมีวางขายตามร้านต่างๆตามอาเขตการค้าในคันไซมากขึ้นแล้วนะคะแม้ว่ายังจะมีราคาแพงค่ะนอกจากหน้ากากอนามัยแล้วนะคะบางคนก็ใช้เฟสชิลซึ่งในทางการแพทย์นั้นจำเป็นอย่างมากเช่นเดียวค่ะถ้าท่านฟังที่มีญาติมิตรในเมืองไทยคงทราบนะคะว่าคนไทยหลายคนหันมานิยมเฟสชิลแล้วก็ทำขายกันมากเช่นเดียวไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ามีผลป้องกันไวรัสได้มากน้อยเพียงใดคงขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาความสะอาดด้วยค่ะกลุ่มบริษัทฮิตาชิของญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจะเริ่มผลิตอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าหรือว่าเฟสชิลสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งทำงานอยู่แนวหน้าทั้งนี้เพื่อต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ค่ะฮิตาชิมีแผนที่จะเริ่มผลิตเฟสชิลภายในญี่ปุ่นที่โรงงานผลิต3แห่งในจังหวัดอิบารากิจังหวัดไอจิในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะโดยมุ่งที่จะผลิตให้ได้ประมาณ 10,000 ชิ้นต่อสัปดาห์ภายในเดือนมิถุนายนนอกจากนี้บริษัทฮิตาชิยังได้ตัดสินใจที่จะจัดหาหน้ากากอนามัยรวม 510,000 ชิ้นให้กับสถาบันการแพทย์แห่งต่างๆด้วยโดยขณะนี้กำลังพิจารณาที่จะช่วยเหลือผู้ผลิตเครื่องช่วยหายใจด้วยการสนับสนุนด้านการผลิตซึ่งรวมถึงด้านอุปกรณ์แล้วก็บุคลากรทั้งนี้การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในญี่ปุ่นได้ทำให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์โดยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รวมถึงผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นกำลังดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะขอปิดท้ายด้วยตัวเลขเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่น่าสนใจนะคะโรงพยาบาลเคโอในกรุงโตเกียวค่ะตรวจ PCR ในผู้ป่วยที่รอการผ่าตัด64รายพบว่า4รายให้ผลบวกหรือเท่ากับว่า 6% ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยไม่แสดงอาการก่อนหน้าที่จะเข้ามารับการผ่าตัดนะคะดร.อิวาตะเกนตาโร่นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาประเมินโดยใช้อัตราบวกของการตรวจ PCR ปัจจุบันสมทบไปหักลบกับความแม่นยำของการตรวจ PCR ที่เท่ากับร้อยละ 30-70 พบว่าหากคำนวณแบบต่ำสุดโตเกียวในขณะนี้มีผู้ที่ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 230,000 รายและหากประเมินแบบสูงสุดตัวเลขอาจจะพุ่งสูงถึง 4,300,000 รายดังนั้นลำพังการสวมหน้ากากอนามัยขึ้นไปเบียดกันบนรถไฟที่แออัดย่อมป้องกันการติดโรคไม่ได้นะคะNHK รายงานเมื่อเช้าโอวันก่อนค่ะว่าจากการตรวจภูมิต้านทานจากเลือดโดยสุ่มตัวอย่างจากชาวเมืองนิวยอร์กในอเมริกาจำนวน 3,000 คนเมื่อวันที่20เมษายนที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 13.9 มีภูมิต้านทานโรคแล้วอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังไม่อาจยืนยันข้อเท็จจริงได้จำเป็นต้องขยายการตรวจให้ครอบคลุมกว้างขึ้นค่ะณวันที่22เมษายนนะคะนิวยอร์กมีรายงานผู้ติดเชื้อจากการตรวจ PCR เป็นจำนวน 263,000 คนเมื่อนำ ำนวนประชากรเมืองมาคำนวณเท่ากับว่ามีความเป็นไปได้ว่าประชากรเมืองนิวยอร์กจำนวน 2,700,000 คนติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างไรก็ตามค่ะ WHO ออกมาเตือนว่าเทคโนโลยีในการตรวจภูมิต้านทานในปัจจุบันยังไม่ได้รับการยืนยันความแม่นยำแล้วก็การมีภูมิต้านทานก็ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีศักยภาพประการใดบ้างนะคะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าตัวเลข 14% ดูออกจะสูงเกินความจริงค่ะเช่นเดียวกับการสำรวจภูมิต้านทานของที่ว่าการเมืองลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่20เมษายนที่ทำกับประชากรจำนวน863คนในอำเภอซันตาคลาร่าค่ะพบว่าณวันที่9เมษายนผู้ใหญ่ราว4%มีภูมิต้านทานแล้วผลสำรวจดังกล่าวใกล้เคียงกับการสำรวจของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ทำต่อประชากร 3,300 คนก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามก็มีเสียงวิจารณ์นะคะว่าการสำรวจทั้งสองไม่สะท้อนผลในความเป็นจริงเพราะว่าการสำรวจอันแรกทำกับพื้นที่ที่ประชากรลาตินอเมริกาอาศัยอยู่มากในขณะที่การสำรวจอันหลังนั้นทำกับคนขาวค่ะที่สมัครผ่าน Facebook เข้ามาก่อนหน้านี้เยอรมันได้ทำการสำรวจภูมิต้านทานในประชากรจำนวน500คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีประชากรรวม 12,000 คนพบว่า1ใน7ของประชากรในหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ15มีภูมิต้านทานหรือว่าติดเชื้อแล้วค่ะก็ต้องติดตามข่าวรอบโลกด้วยนะคะค่ะรายการรักเมืองไทยคงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากนี้ไปเป็นรายการเช้านานาโรคุโกของดีเจโนมุระมาซาโอซังพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ